بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندقستيال ميل كستو أد جوكتان ياسي وليبو أدنو مغليسان كسو داوادا برامج كعالم اليوم قدو بادا مانتا أد كمغلي دونتان وحاكم دا مامول كا يهودا أو دولان حقا دول كا يعركا أهكو قادي مخيم كدول كرم إدان دا قلبت إيا خسارة كدا شي يوكرين أو قده روشكا كفوليسي ورصف مرين أه أو بيكسا دي حرومة مهمو أها حكومة دا موسكو xogaga muqaawmada Filistin oo ku dhawaaqay inay gacanta ku dhigeen macluumaad muhiim ah oo cadeynaya xogaha qaaska ah ee kumanaan ka tirsan ciidanka Yahuuda iyo qoysaskooda maleeshiyadka Xuuthiyiinta dalka Yemen oo ku dhawaaqay inay dib uga shaqeeyeen degada magaalada Al-Hudayda oo horantii usbuucan duqeymo culus kala kulantay diyaaradaha sahaynada Benjamin Netanyahu oo wajigabax la kulmay xilli uu hadal ka horjeedinayay golaha Kongreeska Mareykanka maxaan ka naqaanaa dhulka Bangladesh ee ay ganacsatadu soo gaarsiyeen Islaamka halkee sa dhaca dalkan maxay saacan ku yihiin bulshada dagta wadankan qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bugan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom
فحت غوانيها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها
وهجاج ومالين مثل هذا تاريخ دون أيكوب يجنت هاي تضبي تبنك بشا محرم سندا كون أفر بقول أفرتن إلى حجري marka la ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa dhulka daanta galbeed ee Filistin waxa ka socda iska hormaadiy culuus oo u dhaxaya kooxaha muqaawmada iyo maamulka sahaynada oo qirxay wixii ka dambeeyay dagaalkii 7 Oktoobar ay muqaawmada ku qaadeen deegaanada gumeysiga ku jira maamulka Yahuuda ayaa boqolaal ciidamo ah ku soo daadiyay daanta galbeed iyagoo la howlgalaya diyaaradaha dagaalka waxayna baadigoob ugu jiraan sidii ay u soo qaban lahaayeen ama ay u qarijin lahaayeen hoggaamiyasha muqaawmada ee dhulkaasi ilaa 25 gaari oo kuwa gaashaman isla markaana wada boqolaal ciidamo ah ayaa lagu daadgureeyay muxayimka Dulkaram sida ay wararku sheegayaan duqeymo ee diyaaradaha cadawga ay fuliyeen ayaa lagu dilay dad rayid ah iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan kooxaha wax iska caabinta Filistin ilaa 3 kamid ah hoggaamiyasha muqaawmada ayaa beegsadeen diyaaradaha duqeynta ayaana si gaar ah waxa ay kaga dhacday muxayimka Dulkaram sawiray muqaal lagu faafiyay mareegaha internetka waxay muujinayeen cadawga oo suurad xumeynaya meedadka dadka ay dileen iyagoo ku xiray gawaaridooda dagaalka isla markaana ku wareejinayay wadooyinka duulaanka Yahuuda ee Dulkaram ayaa soo bilaawday shalay waxa uuna socday ilaa saacadihii hore ee saaka waxayna dhulka la sameeyeen guryo ay deganaayeen dad rayid ah iyagoo isticmaalaya gaadiidka cagaf-cagafyada magaalada Al-Khaliil howlgalo xoogugal ah ay ka sameeyeen waxa ay ku dileen ilaa laba ruux sida ay ku warantay wasaaradda caafimaadka maamulka Falastiiniyiinta dhankooda kooxaha muqaawmada oo u muuqda mid xoog saaraya howlgaladooda daanta galbeed ayaa soo bandhigay muqaalo muujinaya weerar ay fuliyeen oo ka dhan ah ciidanka sahaynada kuwaas oo isugu jiray weerar qaraxyo ah iyo kuwo folkafol ah oo cadawga khasaare lagu gaarsiiyay
بسم الله الرحمن الرحيم ونحن نخوض اليوم معركة طوفان الأقصى وبعد قرابة 10 أشهر نكشف لكم عن سلسلة من عمليات كتائب القسام في طول كرم بعدما سمح بالنشر والتي كانت حسب التالي عملية التفجير في مغتصبة حرميش والتي اعترف الاحتلال فيها بإصابة 4 جنود عملية إطلاق النار في رامين والتي أصيب فيها 3 مستوطنين عملية تفجير في عناب والتي لم يعلن الاحتلال عنها وتستر على تفاصيلها وما لم يعترف به الاحتلال ورغم عدم نجاح التجربة الأولى إلا أننا وبتوفيق الله نعلن لشعبنا إدخالنا لتقنية جديدة في التصنيع والتفجير عن بعد وهو ما سيكون وبالا على المحتل بإذن الله. الله أكبر لله الحمد، الله أكبر والعزة للإسلام.
مقاومه ku sugan daada galbeed ayaa sidoo kale daaha ka faayday in warshadahooda hubka ay soo kordhiyeen hub cusub oo caduuga lagu la dagaalamayo haba u badnaadaan ee weerarada lagu naafinayo caduuga yahuuda
كأنكم ماطر احيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجاك إمي كان وحد كسو دواتان حبنتي ورقيسيدا أي ألابا هل كان كسو جيديان walaalaha Maahir Muhammad iyo Ilyas Abdullahi
wad maasantahay walaalka Suhayb Abdullahi dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta wargeysada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku soo qaadano barnaamijkeena caalamul yawm sidoo kale aan ku falanqeyno arrimaha ay hadal hayaan qaar ka mid ah wargeysada caalamka ay Ilyas soo dhow wargeysada dhankaaga ugu horeeya
Maahireed baad u mahadsantahay qodobkeena ugu horeeya ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa majalada The Independent ayaa daabacday maqaal ay uga warbixinayso Ukraine oo 24 saac ee la soo dhaafay weerar xagga cirka ah oo xoogan ku qaaday goobo muhiim ah oo ku yaala gudaha Ruushka sida warbixintu ay tibaaxayso diyaaradaha droneska ee xukuumadda Kiev ayaa duqeymo safmareen ah ka fuliyay bartilmaameedyo xasaasi ah oo ku yaala aagga badda madow sidoo kale gudaha magaalooyinka waaweyn ee Ruushka xitaa laftigood waxay saacadihii la soo dhaafay martigeliyeen gantaalo aad u culculus in goobaha la beegsaday waxa ka mid ah xarun weyn oo lagu sifeeyay saliidda dabiiciga ah oo ku taala aagga badda madow waxayna xukuumadda Moscow warshadan ugu fadhisay muhiimad gaar ah marka loo eego warshadaha kale ee waddanka ku yaala hadii ay noqoto dhanka tayada iyo wax soo saarkuba taliyaha guud ee ciidanka Ukraine ayaa sheegay in talaabadan ay ku qaadeen weeraradan safmareenka ah ay tahay mid ka hortaga maadaama ay heleen xog sheegaya in Ruushku uu doonayo in ciidamadiisa uu soo gaarsiiyo dhanka magaalada Pokrovsk oo ah xarunta saadka ee bariga Ukraine in maahiru wali ma jiraan xog intan dheeri ka ah oo ka soo baxay duqeymahan xoogan ee ay fulisay xukuumadda Kiev waxana la rumaysan yahay in darbaha midan oo kala ah aysan Ruushku gaarin isbuucyadii ugu dambeeyay ee dagaalka loolanka labada dhinac dabcan waxa dabka ku sii shidaya ayaa ah in reer galbeedku uu wali dacmin xoogan uu siinayay Ukraine Ruushkuna uu midaas u arkay inay tahay rag u soo midiyay soo feestay xukuumadiisa uuna wali doonaya dagaal inta Mareykanka iyo xulafadiisuba ay wali ku taagan yihiin mowqifkooda naasnuujineed ee Ukraine
wad maasantahay walaalka Ilyas wargeyska inoo xiga xubinteena maanta waa Haratis oo kamid ah wargeysada yahuuddu leedahay kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan horumar dhanka sirdoonka oo ay sameeyeen kooxaha wax iska caabinta ee reer Filistiin wargeyska ayaa sheegay in marka laga soo tago dagaalka militariga ah ay dhanka kale kooxaha wax iska caabinta ee Gaza ay sameeyeen horumar dhanka sirdoonka iyaga oo faafiyay xogta iyo macluumaadka kumanaan askari oo sahayuniyiin ah iyo qoysaskooda wargeyskan yahuuddu leedahay wuxuu intaasii ku daray in ka badan 2000 oo ciidamo sahayna ah ay xogtooda banaanka u soo saareen kooxaha filisiiniyiinta ee halganka ka wada marinka Gaza ujeedka laga leeyahay ay wargeyskan xusay inay tahay uu hargudida caruurta Gaza ee ay xasuuqida ku hayaan ciidamadaasi wuxuu tilmaamay in kooxaha muqaawamada ay soo saareen faylal tifaftiran oo ay ka qoreen askar badan oo yahuuda xogtan waxaa ka mid ah magaca askariga oo dhameystiran saldhigga uu ka howlgalo ama taliska uu ka shaqeeyo nambarkiisa aqoonsiga nambarkiisa gacanta cinwaanka emailkiisa إن حسابات كو كلية براه بلشدة مقعيدة حبناها قويس كيسا يوفرياشي ساسيرتا نمبر هذا تارقادة قاديد كأسكرتا نمبر هذا كاراركا دينتا يوحوكتا أكون نضو دا بنكيغا ورقيسكا ياتوصالة أسوقاتي إن حوكتن حصريغا أي كمي ديهين قار كمي دا عيدا مدا سيدا توصالها أسكري مقعيسكو سوكوباي يا oo ah mid u shaqeeya ee sida farsamayaqaan sare oo ka tirsan golaha dagaalka alif oo kaalin weyn ku leh nidaamka difaaca hawada ee yahuuda sa oo ka tirsan gruubka tiknoolajiyada ee horumarsan iyo ka oo ah duuliye la howlgala militariga wargeyska ayaa sheegay in xogta magacyadan ay soo gaabisay ee kooxaha muqaawamada soo bandhigeen ay muujinayaan liiska magacyada sirta ah ee ay heleen kooxaha wax iska caabinta ee wargeyskan yahuuddu leedahay ayaa ugu dambeyntii sheegay in xogaha shakhsiyeed ee xasaasiga ah ee ay faafiyeen kooxaha wax iska caabinta lagu ururiyay kumanaan qof oo u adeega ama horey uga soo shaqeeyay xarumaha kala duwan ee maamulka gumaystaha yahuudda waxayna haratis sheegtay in kumanaanka askari ee xogtooda la hayo ay ku sugan yihiin xaalad halis ah lana beegsan karo waqti kasta si loogu argudo caruurta Gaza ee ay xasuuqeen ee khubarada yahuudda ayaa dhankooda aaminsan in kooxaha wax iska caabintu ay horumariyeen ee sirdoonkooda kana faa'iideysteen nidaamyada amniga ee ciidanka yahuudda ee dhanka internetka taasi oo u sahashay bay dhahayn inay si fudud ku jabsadaan macluumaadka ciidanka iyo kan shaqaalaha
wad mahadsantahay maahir qodobka inoo xige ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa majalada Washington Post ayaa daabacday maqaal ay uga warbixinayso Benjamin Netanyahu oo wajigabax daran la kulmay xilli uu hadalka horjeedinayo Kongreeska Mareykanka iyo shacabka waddanka oo ka soo horjeestay soo dhaweyntiisa Xiyuuniga loogu sameeyay aqalka cad sida warbixinta wargeysku ay tibaaxayso Netanyahu ayaa la kulmay sawaxan daran xilli uu saarnaa minbarka golaha una jeedinayo qodobada daraneed arrimo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin waxa ka socda Filistiin iyo guud ahaan dhulka loo bixiyo bariga dhexe qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaasha golaha Kongreeska Mareykanka ayaa ninkan durbadiiba waxa ay ku bilaabeen weydiinta su'aalo u muuqday kuwa uusan jawaab u hayn Benjamin Netanyahu halka kuwa kalena ay bilaabeen sawaxan daran walow meesha ay fadhiyeen xubno kale oo la dhacsan qodobadiisa dhanka kale sida wargeyska uu sheegayo kadib imaantinka Netanyahu ee Mareykanka waxa wadooyinka waaweyn ee caasimada Washington buux dhaafiyay boqolaal dad ah oo ka careysan waxa yahuuda ay ka wada gudaha Gaza iyo sida Netanyahu rooga cas loogu fidiyay gudaha Mareykanka Brian Baker waa mid ka mid ah hoggaamiyasha dibadbaxidan ballaaran waxa uu sheegay in shacabku uu si aad ah uga careysan yahay hadalka Benjamin Netanyahu uu ku horjeediyay golaha Kongreeska iyo sida ninkan loogu ogolaaday in soo dhaweyn heerkeedu uu sareeyo loogu sameeyay gudaha aqalka cad waxaanu aragnaa inay tahay wax laga xishooday in Benjamin Netanyahu lagu martiqaaday in hadalla uu ka jeediyo labada aqal ee Kongreeska Mareykanka waxa sidaas qoraalkiisa ku yiri Brian Baker ee dabcan maahiru ma ahan markii ugu horeysay ee Benjamin Netanyahu intuu wadan uu tago uu la kulmo wajigabaxan oo kale waxayna muddooyinkan dambe dabcan warbaahintu si aad ah u soo tabinaysay in wadamo badan oo dunida dhaca ay ku badanayaan nacaybka loo qaba ninkan mararka qaarna markii uu damcay in qudbada uu jeediyaba uu la kulmayo sawaxan daran shacabkuna ayba gacan ka hadal u geysan lahaayeen haddii goobaha uu ku sugan yahay aysan joogin ciidamada loogu talagalay inay ilaaliyaan isaga amnigiisa
wadmaasan tahay walaalka Elias wargeyska inoo xiga xubinteena والقدس العربية كاسي وضابعي وربحن قصابسا إن مابل كحوثيين تأييمن وكور نواقي إني دب وغشقيسيين دكادة مغالادة الحديدة ينتاسي وغرانتي اسبوعان دوقين عرسكلا كولانتي دياردها ساينا دا حوثيين توحي وربحن توضاكو شاقين إني دب وبلابطي شقادة دكادة الحديدة ان كدب دوقين تي مامولك قميستها تاسي وخسارة غارسيسي بخارادة شدالك حارون تكورنتادة اي غرونك يو آماها النفتادة ان قدوميها كوحد حوثيين تي يمن اوغمك عابن الحديدة محمد عياش ايا برتي ساكس او هوري لو اورنجري تويتر كوسو قري معلومات كان اساغا او شيغي ان ديب لو بلاباي شقدا دكدا الحديدة سي حولي اهنا اي كو بلاباتي افريا لاباتان ساعدود كديب دقينتا يهودا يعني وحان دانكا كالي ولي شاقا بلابين دكدا ايلاد اي يهودو لادا هاي او ايادان دقين حوغان كلاكولانتاي لانكا حوثيينتا تاسي او مسلفتي انتا او صعدو ان هولغالكا دوفانتا لاقصا اي عدوانكا يهودا ان دغلاقاقيا دي اوغو دنبيينا اي جوجيسي وحي كدنبيي مركي اي دقايمة عروس دكدا سيكو غراعين حوثيينتا يمن
اد بو مهاسيني هاي كاسنا وحاوها ولالكين ماهير محمد qodobkiisuna waxa uu gun iyo gunaanad u ahaa xubintii wargeysada caalamka ee maanta imikana aan dib ugu laabana dhanka walaalka Suheeb Cabdullaahi si halkaas aan uga sii aan baqadna qaybaha ay nooga haray barnaamijka caalamul yoom
kaannakum maatarun ahya sawaqiha tarnu lakum kulla ma laha al masifu laha حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
وهجاق قيبا دحي برامجك عالم اليوم ياد دقي سنيسان تانية بشي نوفمبر سنت كي تغي لباكم سدحي لباتان وحاجيوك صدي دقدقا قيدي اي مراكيب تي كحرن جري دكادا مغالا دا إيلاد اي مري جري مرهن بيوت كباب المندب اي بدعاس اي يضو دوميهي دريقا سيقادي جري اي آد جري لين عباريقا آسيا اي اووريك سدين دانك حباها مدترين ينكا تاسي ايا صوبتي مامول كدكادا ولكل موقسارة مالي يديد oo lagu qiyaasay in ka badan 100 milyan oo shaqal oo u dhiganta 3.8 milyan oo dollar waxaana boqolkiiba 100 la celiyay shaqaalaha dakada sabab la xiriira iyadoo la awoodi waayay in la bixiyo miisaaniyada iyo in magdhow laga helo maamulka sahaynada dakadaani waxay ku taalaa xeebta gacanka ilaad ee badacas waxaa loo arkaa albaabka koonfureed ee deegaanada ixtiraalka ku jira ku xira bariga fog ee Aasiya أستراليا بريغا إيه كونفورتا أفريكا إيه سيدو كلا هنديا إنتا بادان دغدقا قيدي دانا وحي كود سنيد إن لغا سود جيو ألاباها لغا كينو بريغا آسيا إيه دوفين تما دوين كاكيمي كادا آه إيه سهاي نادو صوصاران دكادان أوي فلسطينيين تا أوي قانان أمو رشراش أيا لا فوري سند كي يكون سغال بقول لأفرتان إيه تضبدي تان إيه بلاوغي يكون تمييي دينا وحا سند وليبا كسو حرن جري دور مركب balse yahuuda ayaa u baahday dagad weyn oo ay ku soo xiran karaan maraakiib fara badan sida ayana lagu balaariyay dagada Eilad maamulka dagada ayaa sanadkii 2013 waxaa loo gacan galiyay shirkad gaar loo leeyahay heshiiskaas ayaana soconaya ilaa sanada 2028 waxaana lagu kordhin karaa 10 sano sida ayana dagada Eilad ku noqotay dagada labaad oo ay gacanta ku hayso shirkad gaar loo leeyahay waxaana ka horeysay tan Haifa faa'iidada dhaqaale ee sanadkii ka soo xarun jirtay ayaa lagu qiyaasaa ilaa 100 milyan inkastoo digniina ka imaaday ururada ilaalinta deegaanka ay ka digayaan musiiba ka dhalan karta hadii ay ku dhacdo cilad sababi karta qarax isla markaana qasaare baaxad leh ay dhalin karaan saliidda ku keedsan degada dhaqdhaqaaqa degada waxay si gaar ah ugu tiirsan tahay dhoofinta badeecooyinka kala duwan ee loo iibgeeyo dalalka Shiinaha Hindiya iyo sidoo kale in laga soo dajiyo xoolaha laga keeno dalka Australia iyo gawaarida noocyadeeda kala duwan ay sahaynadu ka soo iibsadaan Shiinaha, Kuuriyada Koonfureed iyo Japan wargeyska Globes oo ka faalooda dhanka dhaqaalaha ayaa tilmaamay in digada gabi ahaanba albaabada la isugu dhuftay marka laga reebo adeegyada ay siiso ciidanka Yahuuda iyadoo aysan wax dhaqdhaqaaqyo ganacsi ah aysan ka socon tan iyo bishii November ee la soo dhaafay sida darteedna waxay sheegeen in shaqaalaha inta hartay shaqada laga fariisin doono aysan awood u lahayn inay bixiyaan mushaarkooda oo bil waliba gaaraya ilaa 3 milyan oo dollar qasaaraha soo gaaray ilaad ayaa ah qayb yar oo ka mid ah dhibaatooyinka maamulka gumeystaha Yahuuda uu wajahayo iyadoo laga cabsii qabo in sidoo kale ay fadhiistaan dekada kale oo Yahuudu isticmaalaan waxaa sidoo kale gabi ahaanba maraakiibta laga dheereeyay adeegsiga baabul mandab iyo badacas kuwaas oo noocyada kala duwan ee alaabaha u rari jiray deegaanada ixtilaalka ku jira. Iyagoo Yahuudda ka duulaya tallaabadaasi ay weerar argoosi ah waxay ku qaadeen degada magaalada Al-Xudayda ee waddanka Yemen, oo ah albaabka kaliya ee dhinaca badda uga furan deegaanada waqooyi ay Xuuthiyiintu maamulaan, halka hay'adaha bixiya gargaarka ay ku doodayaan in ay tahay goobta kaliya ay gurmadkooda ka soo dejiyaan. Diyaaradaha dagaalka Yahuudda ayaa beegsaday goobo ay ku keedsanaayeen gaas noocyo kala duwan isugu jira, taasi oo keentay inay qarxaan isla markaana dab khasaare baaxad la dhaliyey uu ka dhashay degada. Ilaa 4 doomood ayaa la soo warinayaa inay waxyeelo u geysteen duqeymaha, balse dhismaha degada ayaa ah mid badqaba. Dagaalka Xuuthiyiinta iyo Yahuudda u dhexeeya ayaa u muuqda mid dhaqaale. Maamulka gumaystaha Yahuudda ayaana hadda daraasiinaya sidii wujuud xoogan uu ugu yeelan lahaa badacaas, isagoo soo maraya bariga qaaradda Afrika si uu masaalixdiisa Baabul Mandab iyo badacaas uga ilaashado halkan. Xuuthiyiintu waxa ay sheegeen in dagaalku uu sii socon doono isla markaana uu ka gudbay khadka cas, iyagoo gumaystaha ugu hanjabay inay ku qaadi doonaan weerar laayaan ah. Dhankiisa ra'iisul wasaaraha sahaynada Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in cid kasta oo maamulka gumaystaha Yahuudda ku soo duusha ee iyagana weerari doonaan ayna u aabayeli doonin qasaaraha gaara.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاك قي بعض ضم بقى برامج كعالم اليوم يا نسل سوغرني محن كنا قانا دولك بنجالا ديش اي قناع ستدو سوغر سيين اسلامك هل كيدا عادل كان محيس عان كويهين برشادة دكتا بنجالا ديش واربحن تان صوص عطاو حارمها سيدي رادا كسارة يا ولالكين حارث عبد القادر
وهدال مقعيس لغو سوغابيو بنجالا ديش اما دولك اليهين بنجالا واه شعب كورش مندقة داسي waxa caasimadu ah magaalada Dhaka waxaan halkaas looga hadlaa afka ingiliiska oo ah luqad rasmi ah ee dadka Bangladesh sanadkii 1917 ayuu dalkan loogu yeero jamhuuriyadda Bangladesh wuxuu ka go'ay Pakistan isagoo garab ka helaya Hindiya halka lacagta ugu caansan laga isticmaalo dalkaasna lagu magacaabo taka Bangladeshi marka laga yimaado macluumaadkaasi kooban waxa marka laga hadlayo mowqac juqraafiyeed dalkan oo dhaca koonfur bari Aasiya waxaana saddex jiho oo kala galbeed waqooyiga iyo bariba ka xigta Hindiya waxaana xuduud koonfurta bari ee fog kala leedahay Myanmar halka koonfurtana uu ka xigo khaliijka magacanka Bengal oo ah khaliijka ugu weyn caalamka kaas oo heysta masaxo ka badan 2 milyan oo kilometer square ah marka laga hadlayo masaxada uu ku fadhiyo dalkan aan ka hadlayno ee Bangladesh waxa lagu qiyaasaa 147,507 oo kilometer square ah khayraadka rabaaniga ee uu leeyahay dalkan waxaa ka mid ah gaaska, dhulbeeradada, alwaaxda iyo dhuxusha. Cimilo ahaan dhul jawigiisu wanaagsan yahay waxaana ku nool tiro kor u dhaafaysa 117 milyan iyo 118 kun oo ruux sida ay muujinayaan tirakoobyo dhawaan laga soo saaray. Waxaana nisbada 98% dadka ku nool magaalooyinka dalkan ay yihiin kuwa loo yaqaan Bangalka oo loo nisbeeyo dalka, halka labada kalena ay yihiin qowmiyado kale. Dhanka dhaqaalaha, waxaa dalkan waxsoosaarkiisa guud ahaan sanadka la soo dhaafay ee 2023 uu ahaa 446 bilyan oo dollar, arrinkaasoo lagu sheegay hoos u dhac markii loo eego sanadkii ka horeeyay oo dakhliga guud ahaan dalkaasi uu ahaa 460 bilyan oo dollar. Inkastoo tusmooyinka dhaqaalaha ay muujinayaan sar u kac sanadba sanadka ka dambeeya ah, tani markii uu dalkaas ka go'ay waddanka Pakistan. Inkastoo qaar ka mid ah qadaacaadka dhaqaale ee dalkan uu xeelo ka soo gaartay saameynta cudurkii COVID-19 kaasoo ka dhalata shaqo la'aan baahsan iyo sicir barar xoogan, haddana waxyeelo sidaas u xoogan kuma imaan markii loo barbardhigo khasaaraha uu cudurkaasi u geystay wadamada caalamka. Dhanka kale, heerarka shaqo la'aantu wuxuu sanadkii 2020 uu ahaa 5.83% markii loo eego kii ka sii horeeyey oo 4.69% uu ahaa. Dhanka sicir bararka, wuxuu sanadkan 2024 dalkaasi ka marayaa 9.72% oo lagu sheegay kor aad u xoogan oo sanadba midka xiga uu sii sare kacayay. Waxaana dhanka deemaha ay muujinayaan inay sii badinayaan tan iyo muddo 10 sano ah waxaana sanadkii 2023 la sheegay in deymaha dibadda ee dalkan ay markii ugu horeysay ka gudubtay $100 billion, waxaana sanadkii ka horeeyay ee 2022 ay ahayd 95.5, halka 2021 ay ahayd $90 billion. Wax soo saarka dalkan waxaa ugu caansan suufka, dharka diyaarsan, hargaha ama maqaarka, birta, wax soo saarka dhanka batrooliga, bariiska, caleenta shaaha, qamadiga iyo sonkorta. Taariikh ahaan Bangladesh waa magac ka kooban laba kelimo oo kala qeexaya dhulka iyo dadka degan, waxaana shacabka mandiqadan ay abidba ku xirnaayeen wadamada waaweyn ee deriska yihiin oo ay ku jirto Hindiya. Hase ahaatee xuduudaha ka samaysan ubiyada, biyomareenada kale iyo keymaha ayaa tan iyo muddo dheerba waxay ka dhigayeen gobol u eg mid laga guuray sababo ku aadan in si fudud aan lagu gaari karin. Sidoo kale waa mandiqad ku socon dhaqan gaar ah oo isaga kala dambeeyeen xukunkeeda saldanaad iyo imaaraad badan, waxaana saameyn ku leh dad gaalo Hinduus iyo Buudiyiin ah. Riwaayadaha qaar waxay muujinayaan in Islaamka ee Bangladesh soo gaarsiiyeen ganacsato ay kuwa kale oo dhammaanba Muslimiin ah qarnigii 1aad ee Hijriga, halka aragtida qaarna ay muujinayaan in Islaamka uu soo gaaray markii la furtay dhammaadka qarnigii 6aad ee Hijriga oo ku aadanayd horaanta qarnigii 13aad ee Miilaadiga. Waxay run kadib furashadii Bangladesh ayaa waxaa gobolkan ka soo muuqday maamulo u dhisan qaab imaaraad madax bannaan, isla markaana qarnigii 14aad ee Miilaadiga uu mideeyey Shamsuddin Shah oo ahaa hogaamiye military oo gacanta ku wada dhigay gudahan mandiqadda korinta aysan goor dambe la wareegin ciidankii maqolka. Xilliga gumaysiga Ingiriiska laga bilaabo bartamihii qarnigii 19aad ayaa isbahaysi ay ku midaysan yihiin Hindida bari iyo Ingiriiska waxay la wareegeen Bangladesh, gaar ahaan markii uu dhacay dagaalkii Baasaali ee sanadkii 1770-kii dhexmaray Ingiriiska iyo ciidamadii maqolka oo hogaaminayay Siraajuddowla, kaasoo ku jabay macarakadaasi. Go'aankii mandiqadda Bangladesh looga dhigay laba qaybood oo kala ah qayb bari iyo mid galbeed sanadkii 1950-ta waxaa ka dhashay inuu sii xoogaysto dareenkii bulshada ee kacdoonkooda, arrinkaasoo Ingiriiska ku qasbay inuu dib uga soo gurto dhulkaasi. Waxaana sii xoogaysanayay dalabkii bulshada ee ku aadanaa xukun madax bannaan xilli ay dadkaasi hogaaminayeen siyaasiyiin ay ugu horeeyaan Saliimullah Bahadir, Fadlul Xaqi iyo Saratak Sandarbors. Kadibna waxaa haraadiga majaacadii dhacday sanadkii 1943-kii ay noqotay caamil cusub oo la falgala gumaysiga kacdoonkana lagu xoojiyey. Waxaa sidoo kale ka sii dartay xaaladda siyaasadeed ee Bangladesh iyo guud ahaan mandiqadda qaaraddu ee ka Hindiya. Dagaalo xoogan oo dhexmariyay xilligaasi muslimiinta iyo gaalada Hinduuska awgood. Kadib markii Pakistan ay qaadatay waxay ugu yeeran madax bannaanida ayuu dhanka kale soo ifbaxay khilaaf u dhexeeyey nidaamkii xukunka Pakistan ee dadkii ku dhaqnaa gobolka Bangladesh. Maxamed Cali Janaax oo 1984-kii soo rogay in luuqadda Urduuga laga dhigo mid rasmiga ah iyo go'aan sii xoojinaya qaraarkaasi oo uu qaatay 1920-kii ayaa waxaa ka dhashay in dadkii Bangaliyiinta ay dalbadaan gooni sutaag, kuwaasoo si adag kaga soo horjeestay arrinkaasi. Dhankeeda, go'aan ay xukuumaddu ku qaadatay in luuqadda rasmiga ee Pakistan laga dhigo midda Bangaliyiinta ee fashil ku soo dhammaaday, kaasoo looga dan lahaa in xiisada lagu khafiifiyo. Sidoo kale muranka sii xoogaysanayay ee salka ku hayay gobolka Kashmiir ee dagaaladii dhacay 1949-kii iyo 1965-ta ayaa waxa ay sii xoojiyeen rabitaankii Bangaliyiinta ku aadan inay ka go'aan Pakistan, waxaana dagaalkii 1971-da uu ahaa faragelin ay Hindiya Bangladesh ugu garab istaagaysay sidii uga go'i lahaa Pakistan. Inteeda kale, dagaaladii dhacay xilligaasi waxaa Hindiya ay weeraro kula bartilmaameysatay garoomo, dekedo iyo xarumo muhiim ah oo ay lahaayeen ciidamadii Pakistan, arrinkaasoo ka dhashay inay soo dhiibaan 2000 oo askari saraakiil isugu jirtay kadib markii ay ka insixaabeen xarumo military oo ay ku lahaayeen meel u dhow magaalada Dhaka ee hadda ah caasimadda Bangladesh. Muddo kooban kadib markii uu soo idlaaday dagaalka, waxaa Bangladesh ay ku dhawaaqday in ay ka go'day Pakistan. Nin lagu magacaabo Mujibur Rahman ayaa noqday ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee dalkan ku dhawaaqay inuu ka madax bannaanaaday waddankii uu qaybta ka ahaa. Xilligaas wuxuu ka dambeeyeyna wuxuu Bangladesh martigeliyey afgembiyo badan oo midkii ugu horreeyay lagu ikhtiyaalay Mujibur Rahman, taladan ay kula wareegeen militariga 1975-kii.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل
guudaan intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom. Kulanti dambe ayaa inoo balanahay sidaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
فحت غوانيها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى